podcast fra NRK.
Kunstig intelligens skal ta jobbene våre. Dette en setning vi har hørt mye, og det stadig snakk om at store samfunnsomveltninger i vente. Bare for noen episoder siden, her på Trygdekontoret, snakket jeg med Torgeir Waterhouse om kunstig intelligens. Men der Waterhouse selverklært teknologioptimist, jeg selv mer en slags teknologinevrotiker. Og i dag så skal jeg da prøve å se inn i krystallkula, for jeg ønsker detaljer. Hva det egentlig som vil skje på grunn av kunstig intelligens, og med hvem og når? Og hva skjer hvis mange nok mennesker blir misfornøyde med denne utviklingen? Jeg for dum til å gi deg svar på alle disse spørsmålene. Derfor har jeg med meg Tore Vik, kommentator i Morgenbladet og professor i statsvitenskap ved UiO. Velkommen til deg.
Takk.
Og selvfølgelig deg, Inga Strymke, hele Norges formidler på dette fagfeltet nå. En slags Knut Jørgen Rød Ødegård, bare i stedet for stjerner, så det...
Så det roboter.
Så det roboter. Fantastisk. Side note, jeg har hørt at astronomimiljøet har blitt litt sur på han, for at han får så mye oppmerksomhet
ja.
På det fagfeltet, så du må passe deg litt for...
Før alle AI-forskere blir forbanna på meg.
Ja, rett og slett.
Ja, ja.
Uansett, du forsker da på maskinlæring og kunstig intelligens ved NTNU, i tillegg til at du har en doktorgrad i partikkelfysikk.
Ja.
Hvorfor har du det i tillegg?
Fordi at det veldig gøy med partikkelfysikk.
Det mottatt.
Ja, så da må man gå og ta en doktorgrad. Kan jeg oppfordre alle til å gjøre?
Jeg godtar svaret. Aller først er bare en avstemning. Vil dere si KI eller AI i denne episoden? Jeg stemmer for KI, for jeg jobber i NRK.
Ja, sånn at du har ikke noe valg. Jeg sier AI fordi at jeg har holdt på med det her lenger enn vi har hatt en policy i Norge på hva vi må si.
Ok, Tore.
Da sier jeg også AI, siden ekspertisen...
Hvis den brede middelklassen presses økonomisk og mister enda mer makt til en liten tech-elite, det all grunn til å tro at politisk ustabilitet og kanskje til og med revolusjon vil være rett rundt hjørnet. Dette har du skrevet, Tore, i Morgenbladet rett før sommeren. Og det stresset meg, fordi middelklassen, det er min klasse. Jeg tilhører den. Alle mine venner tilhører den. Mine foreldre og fremtidig mine barn. Hva det du mener med dette?
Nei, middelklassen min klasse også, så det stresser på en måte meg også. Og med dette så mener jeg, så sikter jeg til det faktum at en rekke oppgaver som preger middelklassen, for eksempel tekstarbeid, programmeringsarbeid, grafisk design, evaluering av tekst, alt mulig du kan tenke deg som folk holder på med, som har tatt denne utdannelse, nå kan gjøres, med ulik grad av suksess, av AI. Og det betyr at en rekke jobber kan erstattes av AI. Vi vet ikke om de vil gjøre det, men de kan gjøre det. Og det kan da i tur gjøre at disse jobbene ikke som følges av nye jobber, som da, som vi har sett historisk, at hvis det er tilfellet, altså at man erstatter en rekke jobber med automatiserte maskiner, da, så vil det presse lønningene ned i de sektorene, og også føre til færre jobber i de sektorene. Det har man sett når man har automatisert industriproduksjon i land som USA, for eksempel, siden 80-tallet. Og det flere som mener at det en av årsakene til at arbeiderklassen i USA har fått dårligere levevilkår og lavere lønninger, og som da også har ført til radikalisme hos en del særlig hvite, sinte, mannlige industriarbeidere.
Så en radikal middelklasse det som plutselig venter oss da?
Det kan være et scenario. Det et pessimistisk scenario selvfølgelig. Det finnes også betydelig mer optimistiske scenarier, men det et mulig pessimistisk scenario. Og man har jo sett mange eksempler på sint middelklasse tidligere, både i autoritære bevegelser, men også i særdeles revolusjonære bevegelser, for eksempel protestene i 1968, som var over hele verden, men mange tenker vel kanskje på Frankrike når de tenker på 1968, var drevet fram av sinte middelklasse studenter. Så dette kan være et utfall av kunstig intelligens.
Dette har vi jo... Dette advares man jo om at folk mister jobbene sine. Det jeg vil inn på nå, det litt sånn konkret yrke for yrke nærmest. Og så har vi med Inga til å forklare oss hvordan disse stakkerne kommer til å miste jobbene sine også.
Oi, er du sikker på at det AI-forskeren som skal fortelle deg akkurat det?
Ja, sånn okay. Teknisk, hvordan en datamaskin faktisk kan erstatte en aksjemegler for eksempel da.
Ja.
Akkurat aksjemeglere merker jeg at det...
Har ikke så mye empati
med, har du vel? Jeg blir ikke så lei meg, kanskje. ikke for å fornærme dere aksjemeglere. Men for eksempel i Hollywood nå, som det i USA, så det jo stor streik. skuespillere streiker, de misfornøyde, de redde blant annet for å bli erstattet av kunstig intelligens genererte versjoner av seg selv, så vidt jeg forstår. Så der vi jo I gang. Og det har man vel sett litt eksempler på, Inga, at statister og sånn I bakgrunnen, det har man jo sett lenge. Hvordan det, de kan hvordan det studioene ser for seg at de kan erstatte skuespillerne?
Ja, nå det vi kanskje får med oss aller mest nå for tiden, at det foregår utvikling innenfor, det det som kalles generativ kunstig intelligens. Ja. Altså programmer som trent opp ved hjelp av det som heter maskinlæring til å skape nye datapunkter, altså tekst eller et bilde eller en video eller en lydfil som høres eller ser akkurat ut som the real deal, altså som om det skulle ha kommet fra den virkelige verden. Så nå det sånn at hvis du lager en sånn maskinlæringsmodell som flink til å lage bilder, så kan du la den trene seg på bilder av en person fra mange forskjellige vinkler, og da vil den klare å skape veldig realistiske bilder av det mennesket. Så det betyr at hvis du napper inn en person I studio I noen timer, eller kanskje til og med en dag, og filmer og fotograferer dem fra absolutt alle vinkler, så kan du bruke maskinlæring til å bare skape helt nye bilder av det mennesket I nye situasjoner. Og hvis du da kombinerer det med stemmen deres, så kan du også lage nye lydklipp der de sier akkurat det du vil.
Jeg ser for meg at det blir en slags ny klasse skuespiller, altså akkurat som at du har stuntmenn og vanlig skuespiller, så at du får den skuespilleren som utfører alle tingene, og den skuespilleren som bare blir limt på etterpå. At det noe sånt.
Ja, eller kan du, så kan du se for deg at skuespillere trenger vi bare som maler, ja. Og så etterpå lager vi en eller annen sånn AI-versjon av dem, og de kan da gå og liksom faktisk spille ut det som skal foregå I filmen, altså plotte.
Jeg husker første gang jeg hørte eksempler på kunstig intelligens generert stemme, for det jo det mest tilgjengelige per nå, som faktisk høres realistisk ut. Da var det Joe Rogan som brukte som eksempel, fordi det var så mye tilgjengelig data på han. Han har podcastet en stund. Og det første jeg tenkte da, det var på The Simpsons. For de har jo hatt litt trøbbel med stemmeskuespillerne sine. De helt avhengige av dem. Du kan ikke bytte ut hun som har Bart, for eksempel. Men de skal ha ganske godt betalt. Men der har de jo nok data til at jeg tror ikke det ville vært et problem I det hele tatt. Jeg har bare erstattet dem her I dag.
Det tror jeg ikke heller. Og I så fall så det liksom teknisk utfordring og ingeniørproblematikk. Men liksom, vi trenger ikke å være på forskningsfronten Nei. For å klare å lage den teknologien. Fordi at vi har laget de algoritmene som vi trenger. For å trene opp modellene som kan gjøre det her. Så det her vet vi at kommer til å være mulig, så da tenker jeg at vi kan bare late som vi lever I den verden der det mulig, og så kan vi ta diskusjonen nå. For det kun praktiske utfordringer som står igjen.
Oi, vet du hva, nå tenkte jeg, hvorfor har de ikke gjort det for lengst? Men så slår det meg, kanskje de har gjort det for lengst. Hva vet jeg? Men det er jo også juridisk veldig... Man har jo ikke noen regler I noen land, tror jeg. Sånn, hvem eier noen stemme hvis stemmen ikke kommer fra ditt strupebånd, eller stemmebånd, men fra en datamaskin som bare har skjønt og tolket den? Så det... Du skriver vel I boka det også at du, Inga, at du mistenker at det et stort søksmål på vei, fordi de bildegenererte... Dali, for eksempel, som genererer kunst, rett og slett, hvis man kaller det grafikk, jo trent på noens åndsverk.
Ja. Ja, så hvis du skal lage det, for eksempel en sånn generativ modell som lager kunst, så du nødt til å trene den opp på kjempe mange eksempler på kunst. Mm. Og veldig mye kunst finnes offentlig tilgjengelig på internett. Du kan bare søke opp, og så får du det, så kan du se dem et på det. Så det ikke noe problem å bare hente kunstverk ned fra internett, og så trene opp en modell på det. Og det her så enkelt at jeg har masterstudenter som bare kan liksom sette seg ned over sommeren og gjøre det. Mm. Så det her ikke noe sånn som vi kan si at vi skal forby eller ikke, for det kjempeenkelt å gjøre det. Så det å si, den må jo nesten få vi ikke inn I tuben igjen. Men da kan du dra en parallell til mennesket her da. En kunstner blir født og kan ingenting om kunst. En fremtidig kunstner blir født, kan ingenting om kunst. Og så går de på en kunsthøyskole, og så går de masse på atelier og ser på internett og lar seg inspirere, og så setter de seg ned og lager sin egen kunst. Ja. Hva prinsipielt her forskjellen mellom det vedkommende og en maskinlæringsmodell som ser på masse kunst, oppdatere sine parametre. Altså ikke lagre noen ting I en database, bare blir en stor samling av tall, og så kan liksom gå ut I verden og brukes til å lage kunst. Det her grunnen til at det så vanskelig å snakke om opphavsrett her. Mm. Fordi at I de her modellene som kan lage kunst, så ligger det ingen bilder. Du kan si at maskinlæringsmodellen har bare kikket på kunst og latt seg inspirere.
Mm.
Men man lærer seg hva kunst
det. Det et lovverk som på en måte lagt til grunn fordi man vet at mennesker ganske begrenset. Når det, så det det som litt fascinerende, at når det da kommer en datamaskin som utfordrer måten vi har tenkt på opphavsrett og hva informasjon og kunnskap egentlig da. Det vil jeg komme tilbake til, litt sånn innavl på AI, det høres kjempespennende ut, synes jeg.
Ja,
hvor man til slutt slutter å skrive mennesketing i det hele tatt, så AI bare får tilgang på annet AI-generert, og det bare blir søppel.
Ja.
Kan vi snakke litt om det med en gang? Det så spennende.
Ja, først så har jeg egentlig lyst til å bare kaste den her glohete poteten på samfunnsviteren vår. For hva gjør vi nå? Her har vi jo, vi jo faktisk inne i et nytt paradigme her. Mm. Ikke sant? Maskiner gjør ting som vi før tenkte at bare mennesker kunne gjøre, men de har en annen kapasitet og evne til å gjøre det enn mennesker har hatt. Så intensjonen bak loven det samme, men loven funker ikke lenger. Hva gjør samfunnet i en sånn situasjon?
Jeg tror det viktig å først sette litt det som nå skjer i et historisk perspektiv, altså dette at man erstatter menneskelig arbeidskraft med maskiner jo ikke nytt, og det går langt tilbake, helt tilbake til jordbruksrevolusjonen. Og det jo et eksempel på produktivitetsvekst, altså at man kan produsere mer med mindre innsats i økonomien. Og hvordan det om det fører til at folk får det bedre eller dårligere, og om det fører til om folk blir mer eller mindre frie, det avhenger på en måte av politisk handling, og det flere eksempler på at det ikke fører til at folk får det bedre, selv om vi nå på en måte alle er veldig vant til en sånn teknologioptimistisk diskurs, og det tror jeg delvis skyldes at produktivitetsveksten etter 2. verdenskrig har ført til at folk har stort sett har fått det bedre, og i Vesten i hvert fall, så har det vært også fullt av demokratisering, altså vi lever i mer demokratiske samfunn. Men hvis man ser i et stort historisk perspektiv på det, så er det ikke gitt at disse erstatningene av mennesker med maskiner fører til at folk får det bedre. For eksempel i middelalderen så erstattet man mennesker med møllehjul, for eksempel. Det var en ny teknologi, man kunne produsere mer jordbruket med mindre og færre mennesker. Og da fikk vanlige folk det dårligere, og det ble lettere å tvinge arbeidere til å jobbe på jorda. Så jeg tror vi må se det i et historisk perspektiv og innse at om dette her blir bra eller dårlig, avhenger helt og fullt av på en måte, politisk handling. Da. Og det det veldig mye som tyder på, at de gangene produktivitetsvekst har ført til positive utfall, har det ofte vært hengt sammen med politisk handling, for eksempel etter etterkrigstiden, så hadde vi veldig sterke fagforeninger i Europa, vi hadde folkebevegelser som presset på for demokrati, og så videre. Og dette har ført til at industrialiseringen har vært et bra ting, stort sett, for de aller fleste, også for helt vanlige arbeidere, og nå står vi på en måte ved et nytt sånn type veiskille.
For det er vel sånn at når færre mennesker trengs, når mennesker trengs i mindre grad, så har de dårligere kort på hånda. Fordi ta skuespillerne i Hollywood nå, ok, de streiker, men kanskje de streiker akkurat i tide, da, skal sies. Men hvis studiene har vært sånn, nei, vi trenger ikke dere, dere kan streike så mye dere vil, men vi kan generere noe nye. Hvis man får den samme effekten, men en større, bredere over samfunnet, da, så har man, ta lærere for eksempel, hvis de er jo veldig flinke til å streike, synes jeg, og jeg støtter dem. Men hvis en dag så streiker de, og så merker de at arbeidsgiveren trenger meg ikke lenger, kanskje ikke akkurat lærere, men det er jo det som er litt kjernen i det du snakker om, Tore, er ikke det at man har ikke noe, hva skal man si, noe
forhandlingsmakt,
rett og slett.
Og det er, så i hvor stor grad eliten er avhengig av deg som arbeider for å få godene sine, er kjernen i på en måte hvor mye makt man har.
Hvem er eliten? Er det Inga som kan sitte og kode dette, eller er det noen i Bay Area, eller hvem er eliten?
Jeg er ikke eliten.
Nei, det er vel, altså det varierer jo litt fra land til land, men altså da, når vi mener med eliten, så snakker vi jo da om de som er kanskje 1% rikeste i verden, kanskje, eller i det enkelte landet man snakker om, hvis man snakker om en nasjonal elite, men også politiske eliter, altså de som sitter med politisk makt, og som kanskje har interesser av å konsentrere mer makt hos seg da.
Mens all arbeidskraft som egentlig trengs, det er de som da kan tilrettelegge for datamaskinene og opprettholde og forbedre dem.
Og bare for å ta et eksempel på akkurat det du nevnte med at hvis færre mennesker trengs, så er det på en måte, har de mindre makt. Altså i denne møllehjulrevolusjonen skjedde i middelalderen, hvor man fikk da færre mennesker trengs for å produsere, så fikk feudalherrene mer makt. Men så kom svartedauden, nå snakker jeg først og fremst om Vesteuropa, da, og så kom svartedauden, drepte masse folk, og da ble det mye færre arbeidere tilgjengelige, og da fikk arbeiderne mer makt.
Ja,
og det ble da fulgt av en rekke politiske reformer som ga vanlige bønder litt mer makt i Vesteuropa.
Vi trenger en mer potent pandemi, rett og slett, for å løse dette problemet.
Det er så mye dynamikk her, det er så mye som spiller inn, ja. Og derfor er det så vanskelig å diskutere, ja, hva kommer AI til å gjøre med oss i fremtiden. Fordi at det er liksom hele den her konteksten som det skjer i, og så er det avhengig av hvordan enkeltmennesker reagerer, og hvordan politikere reagerer, og hvordan de pengesterke reagerer. Det er et så kaotisk system. Derfor synes jeg det her spørsmålet om, ja, verden om 10 år, gitt at AI-utviklingen fortsetter, hvordan kommer den til å se ut? Det tror jeg er vanskeligere enn å predikere aksjemarkedet, liksom, fordi at det er, ja, det er så dynamisk. Og så er det et perspektiv her som jeg har lyst til at vi skal få med, som vi ikke har fått med, og det er det at de yrkesgruppene vi snakker om nå krever ganske lang utdanning, og veldig mange av dem har vi for få av. Så når du snakker om programmerere og leger, ikke sant? Det er vanskelig å utvikle, dyr, altså, å utdanne. De er dyre å utdanne, og vi mangler jo veldig mye kapasitet der.
Det synes jeg veldig spennende, fordi du skriver, Inga, om erstattende og muliggjørende kunstig intelligens, eller robotifisering. Og hvis den teknologien er muliggjørende, altså at det gjør det lettere å være mer effektiv på jobb for en lege eller for en advokat, så er jo det i utgangspunktet bra for befolkningen, fordi det er mangel på advokathjelp. Det er derfor man noen taper saker bare fordi de ikke har råd til å gå inn i dem, og det er jo et demokratisk problem til og med.
Ja, altså vi har jo en fastlegekrise, og ja, fastlegen min vet jeg gjør veldig mange oppgaver som de kunne ha sluppe å gjøre, i alle fall bruke så lang tid på, hvis de hadde hatt riktig kunstig intelligent verktøy, og der teknologien egentlig er klar. Og tenker jeg, da hadde det vært en god nyhet for alle involverte, om de fikk tilgang til de her verktøyene. Så det her er også et sånt perspektiv som jeg tenker at vi må ta med. Hva skjer hvis vi bare plutselig er i et samfunn med liksom akkurat nok leger, fordi at teknologien fungerer liksom akkurat sånn som legerne trenger at den skal fungere?
Men da kan legene kanskje måtte lage seg på å bli litt dårligere betalt etter hvert, da, fordi det er flere tilgjengelig, flere kan gjøre det.
Altså, det vil være like vanskelig å utdanne seg til å være lege, og du vil måtte være en like god lege for å kunne bruke teknologien godt, så vi kan se for oss at vi frigjør kapasitet til at de kan spesialisere seg mer.
Apropos frigjøre kapasitet, et eksempel jeg har tenkt på, som jeg ser for meg kun er positivt, er mange varianter av saksbehandling. Når det kommer til sånn at du skal bygge et skur i hagen, og så må du søke kommunen. Jeg har aldri bygd et skur i hagen, så jeg vet ikke akkurat hvordan det foregår. Men du må søke kommunen om et eller annet, og tillatelser, og så må du vente mange måneder før det til slutt blir godtatt eller avslått. Hvis alle de som blir godtatt bare kunne vært gjort av datamaskin, fordi man vet at den treffer 999 000 ganger, sånn at de faktiske saksbehandlerne som sitter og ser på sakene kun tar for seg de som blir avslått, så er jo det veldig fint for de som skal bygge skur i hagen i hvert fall. Det går fortere, for ikke å snakke om saksbehandling for asylsøknader og erstatning. Så jeg ser jo for meg at det er store deler av samfunnet som folk er frustrert over i dag, byråkrati, lang ventetid, som kunstig intelligens er ganske godt egnet for å forbedre.
Ja,
absolutt, og det saksbehandling er et eksempel. Det kan jo til og med hende at saksbehandlingen også blir bedre, fordi den er mer på en måte konsekvent. Men det vil jo også føre til at prisene på ting vil gå ned, så det er jo kjempebra for konsumenter med den typen produktivitetsvekst. Men det som er viktig å få med seg er på en måte at så lenge disse jobbene, for eksempel saksbehandler, erstattes av nye nisjer som folk kan gå inn i, og nye på en måte måter at folk kan få gode liv, så er det ikke nødvendigvis et problem at noen ting forsvinner. For eksempel når på en måte manuelle fotokameraer forsvant, så var ikke det et stort problem for økonomien eller for vanlige folk flest, da. Fordi man kunne alltid, det var andre jobber å trene seg til. Men det som man risikerer med kunstig intelligens er at det er så generelt at det kanskje i noen type arbeid eller noen type utdanninger, så er det veldig vanskelig å finne nye nisjer man kan hoppe inn i. Selvfølgelig ofte så kan det være det, men jeg ser for meg at i noen type arbeid så er det ikke sikkert at det er erstatninger. Kanskje vi alle blir yoga-instruktører til slutt.
Det er det jeg ser for meg når folk snakker om borgerlønn og sånn som løsning, så er jeg sånn, ja, vet du hva, jeg vil ikke gå rundt på borgerlønn, ja, men det merker jeg at spesielt teknologifolk ofte er veldig positive til. Mer fritid, og man kan gjøre hva man vil. Men kan det hende man undervurderer litt bare det menneskelige behovet for å føle seg trengt av noen, altså at noen faktisk har et behov for deg. Hva tror du om det, Inga? Fordi du skriver mye om det med at å muliggjøre mer fritid, det er jo positivt, det er jo de fleste enige.
Ja, det artig at teknologer og forskere sier, ok, hvis det kommer en eller annen teknologi som kan gjøre jobben min, så er det helt greit. Da vil ikke jeg gjøre den jobben. Mm-hmm. Jeg har ikke lyst til å bare pushe rundt ting som en maskin kan pushe rundt. Men kanskje det, og nå spekulerer jeg vilt, og nå snakker jeg veldig mye ut fra mitt personlige perspektiv, kanskje er det fordi at jeg er så frivillig i min jobb, og knytter masse identitet til min jobb, så jeg tenker, ok, greit, men da går jeg løs på nye forskningsspørsmål, at jeg har liksom mye driv, og tenker, jeg ville hatt den jobben her selv om jeg ikke fikk lønnet
for den. Du vet at du har evnen til å gå videre til noe nytt med en gang uansett. Det er vanskeligere for en som har spesialisert seg, akkurat som jurist for eksempel, da. Det er det jeg kan, er saksbehandling.
Ja, det er ikke noe automatikk i bare for at det oppstår behov for at nye oppgaver løses av mennesker, så blir menneskene automatisk i stand til å oppfylle de oppgavene. Så det er jo et stort samfunnsperspektiv her, som er hvordan skal vi sørge for at mennesker får de evnene, altså klarer å tilegne seg de evnene som samfunnet faktisk har bruk for. Og jeg vet jo også at min lønn og det at jeg kan nekte å arbeide er det største maktmiddelet jeg har, håper å si, mot staten og de som bestemmer. Ikke sant? Det er derfor det har en hensikt å streike, akkurat som du var inne på i starten. Så det er en ting. Og det andre er spørsmålet om mening. Hvis jobben min gir meg veldig mye mening i livet mitt, og jobben forsvinner, da kan man spørre om, har meningen min forsvunnet, eller har bare symptomlindringen forsvunnet? Er det det at jeg ikke klarer å finne meg en mening selv, og tok jobben for å liksom lindre symptomet som jeg finner ikke mening selv? Eller er det faktisk mening i jobb, sånn at vi trenger det? Men historisk så har jo den perioden der vi mennesker har en jobb å gå til, vært ganske kort. Så jeg heller nok, igjen da, personlig, Inga her, heller nok mot det at det må gå an å finne mening uten at man får lønn. For å utføre kanuen som føres meningsfullt.
I dag er jo veldig mye av samfunn og det sosiale bygget rundt arbeidsplassen, det at du møter folk og det er der du har relasjoner og sånt. Hvis for mange jobber er statistore, må vi tilbake til sånn kirke. Jeg merker at de engelskspråklige snakker alltid om community. Det har vi liksom ikke på norsk. Det er bare jobben det, og staten. Må vi tilbake til sånne kirkesamfunn og organisere oss mer rundt fotballagene våre og sånt, hvis vi får så mye fritid?
Ja, kanskje. Altså, det er jo en sånn diskusjon, man diskuterer ofte en sånn utopi da, hvor man ser for seg at kunstig intelligens og maskiner gjør på en måte arbeidet, og så er vi mennesker vi driver med som fritidssysler på dagen og får masse borgerlønn.
Men det er litt naivt.
Litt sånn den kommunistiske utopien hvor man skulle liksom være teaterkritiker på dagen og fiske på kvelden, og det er liksom Marx-sitat. Men jeg tror at det er viktig å innse at det, for at vi skal komme dit da, hvor man kan for eksempel finne mening i fotballaget og bidra i sivilsamfunn og bare gjøre disse tingene i stedet for å jobbe, så må det være en eller annen grunn til at de som er rike og de som har politisk makt skal gi oss den friheten og de pengene til å gjøre det. Og når vi da ikke har jobb som en slags forhandlingskort, når vi ikke har vår rolle i økonomien som et forhandlingskort, så tror jeg at utopien er ganske langt unna. Det er ingen grunn til at Elon Musk skal gi oss masse borgerlønn, for eksempel.
Nei, for det blir vel ledighet på et tidspunkt da, når vi ikke trengs.
Det blir ledighet.
Og så, ja, altså har vi et politisk system som, det er lurt på, burde vi utvikle våre egne kunstig intelligensmaskiner? Jeg vet ikke om jeg bruker riktig uttrykk her, men... Jeg er i hvert fall litt ukomfortabel med at et program utviklet av to eller tre amerikanske selskaper skal styre norsk helsevesen. Bare sånn, hvis de faktisk har kontroll over det, er det det som er aktuelt? Eller er det helt uaktuelt? Vi skal selvfølgelig lage vårt eget system.
Ja, og nå peker du på en diskusjon som jeg har nå om dagen med studenterrepresentanter om ChatGPT. Ja. Fordi, ok, skal vi nå, jeg skal prøve å ikke gjøre denne diskusjonen så lang, men hvordan skal vi vurdere studenter, nå som de kan jukse med ChatGPT, og skal vi lære studentene hvordan de skal fungere i en verden der ChatGPT bare kan skrive kodesnutter for dem? Og et springende punkt der er at ChatGPT er det ikke vi som har laget og vi som bestemmer over. OpenAI kan i prinsippet bestemme seg for å ta bort ChatGPT. Så hvis vi nå tilpasser utdanningen sånn at studenter lærer seg å bruke ChatGPT til å være produktiv,
ja, eller de kan si at hvis ditt land skal bruke den nå, så må dere betale oss 100 millioner i året.
Ja.
Så stenger vi tilgangen til deres land, og så hvis vi da bygget opp en hel generasjon med arbeidere som trenger den maskinen for å jobbe, så har ikke vi noe makt lenger da.
Nemlig, yes. Så gjør... hvor mye kan vi tilpasse oss til en utvikling og en situasjon der vi ikke er premissleverandøren? Mm. Det er egentlig spørsmålet her. Og derfor går jeg rundt og roper og skriker om at vi er nødt til å bli i stand til å utvikle alt som finnes, og alt sammen som preger utviklingen, selv her hjemme, som egentlig betyr i praksis at vi må styrke forskningsfronten. Og det er veldig rart, ikke sant, å snakke om at forskningsfronten og samfunnsutviklingen henger så tett sammen. Det tror jeg aldri har skjedd før. At ting som utvikles på forskningsfronten i kunstig intelligens går liksom en veke, og så treffer den samfunnet og styrer hvordan samfunnet utvikler seg.
Vi ser et eksempel på det nå med at norsk offentlighet bruker et amerikansk selskap som premissleverandør, med det at politiet har brukt Twitter som offentlig kommunikasjon, og nå bruker politiet da appen X. Altså det begynner å bli komisk. På et eller annet tidspunkt så må man...
Tragikomisk,
ja. Ikke sant? At det er der politiet når vår offentlighet er med den appen til Elon Musk. Ja. Det er jo veldig merkelig, og hvis man da skal basere større, viktigere deler av infrastrukturen, som du sier, så det er litt skremmende, Tore.
Det er det, og jeg tror det er helt avgjørende å se det som kollektiv infrastruktur, og da må på en måte staten og sivilsamfunnet mye tyngre inn i disse appene da, og utviklingen av dem, og da er jeg helt enig med det Inga sier, at da må forskningsfronten styrkes, fordi den er såpass avgjørende for alle disse tingene som vi tar helt for gitt, som helt naturlig infrastruktur i hverdagen.
Fordi, ja, altså hvis du skal ha et kunstig intelligensverktøy som skriver, hva heter sånn her kort rapport når du har vært hos legen? Sånn oppsummering. Den lille epikrisen. Det bør jo være, jeg vet jo hvor strengt det er med personvern i norsk offentlighet, så det kan jo ikke være noe du skriver inn i ChatGPT, for det vil jo per definisjon havne på noen servere i USA.
Ja.
Så er vi i gang, eller, Inga? Lager vi noen datamaskiner?
Og absolutt, men veldig mange av de her strandene dessverre på, altså i forskningsmiljøet. Så vi har maskinlæringsmodeller der som kan for eksempel lese journaler og finne ut om man har noen alvorlige allergier før man skal hasteopereres, og som fungerer hos forskerne og som fungerer i testing på sykehusene, men som ikke tas i bruk på sykehus, fordi at vi ikke klarer å navigere i de strenge personvernreguleringene. For hvis du samler inn data om pasienter med forskning som formål, så kan du ikke gå og bruke det samme systemet på et sykehus, for da er det plutselig et kommersielt formål, og da gjør du det skyldig i formålsutglidning, som vel er noe av det aller verste du kan gjøre med personopplysninger. Så her, vi har ekstremt høye ambisjoner i Europa og i EU på hvor ansvarlig teknologien skal være, hvor høyt vi setter personvernet. Men hvis man har høye ambisjoner, så er det også vanskeligere, ikke sant, å leve opp til dem. Og vi ser nå at vi sliter med å leve opp til ambisjonene. Vi sliter med å være i tråd med regelverket som vi alle er enige om at vi har lyst til å klare å oppfylle. Og der mener jeg jo at vi trenger nærmest, nå setter det på spissen, men vi trenger nærmest en post i statsbudsjettet der det står hjelp norske aktører å ta i bruk den teknologien som vi tross alt klarer å utvikle på den måten som vi har lyst til. For og det er så dyrt, og det er så vanskelig, og det er så nybrottsarbeid.
Vi har dårlig tid, kanskje?
Ja, vi har dårlig tid.
Hvis andre land letter litt på personvern, hvis andre land letter litt på personvernkravene, og vi havner veldig bakpå, så vil det jo oppstå et politisk press for å bare bruke den amerikanske maskinen etter hvert.
Som jo vil være et enda dårligere alternativ enn å gjøre noe sånn halvveis her hjemme. Men vi har ikke lyst til å gjøre noe halvveis her hjemme. Vi har lyst til å være i tråd med godt personvern og utvikle ansvarlig og alt det der, men det krever masse ressurser, og det virker som vi ikke tar helt inn over oss.
Vi snakket litt om hvilke yrker som kommer til å forsvinne helt. Selv om vi ikke kom fram til noen fasit, aksjemeglere, finnes de om 10 år?
Ja, jeg tror ikke det går an å predikere aksjemarkedet, men jeg tror at aksjemeglere i veldig, veldig, veldig stor grad har det flaks.
Ja, det er jo datastyrte, fond per i dag, tror jeg, som gjør det ganske greit. Dette var jo plott i Billions også, hvor hun ene var veldig opptatt av å bruke datamaskiner, mens han gamle, og andre ville gjøre det på gamle måten, men det var hun yngste som vant til slutt.
Finans har en lang historie for, altså med statistisk modellering, så jeg tror at de er veldig langt fremme, og jeg tror at de i stor grad har automatisert og gjort maskinelt beregnbart alt de kan. Men det, tja, yrkesgrupper. Og nå for tiden tenker jeg mye på oversettere.
Ja, selvfølgelig, den... I hvert fall de som bare oversetter for praktiske formål og i rettssaker og sånn. Det er klart, hvis du oversetter en roman, så kreves det jo en slags litterær forståelse i tillegg. Men ja, de sliter vel en del allerede, vel? Fordi bare det der behovet... Jeg kan jo oversette med datamaskinen min helt ordentlig og leselig allerede.
Ja, nu vet jag att jag babblar väldigt mycket, men här har jag också en personlig historia, historia från eget liv. Min bok ska översättas till olika språk och jag fick tillbud från ett förlag som ville översätta den till tysk. Och de sa, men en betingelse då är att vi kommer till att bruka AI till att översätta den. Och då sa jag, dere har inte läst boken med. Ingen maskin kan, maskin är inte etterrettelig, de är inte aktörer, de kan inte vara avsändare och äga någonting. Mm. Så någon måste äga översättelsen. Så uansett hur mycket AI dere vill bruka, så måste dere ha en översättare som går god för hela översättelsen.
Någon måste stå till ansvar för det också, ja.
Yes, så jag menar ju att det här vill vara ett verktyg som vill göra det lättare att vara översättare, som kan göra väldigt mycket av jobben deras, men vill inte kunna ersätta dem komplett. Och det, den historien tror jag kommer att gå igen i yrkesgrupper.
Det är väl lite in på att kanske det mer hensiktsmässigt än att snacka om vilka yrken som försvinner. Vilka yrken blir så pass mycket lättare att de måste förvänta och gå betraktligt ned i lön? Är väl kanske ett mer naturligt spörsmål. Ta för exempel advokater. Se för att du det vill vara det har ju varit exempel på att ChatGPT har bestått de och de justexamen och så vidare allerede, att det blir så pass mycket lättare att göra det vanskliga arbetet som advokat att du egentligen blir en expert på att styra ett verktyg och att det vill kräva 2 år istället för 5 år och att advokater då måste kunna förvänta mindre lön. Är det realistiskt?
Jag tänker att det är realistiskt och det är inte bara det att man att det, alltså det vill ju, man det vill både gå ner i lön men det vill också bli färre jobber. Samtidigt som man kanske på grund av utbildning och sån eftersläp i utbildning så vill det vara väldigt många som konkurrerar om de jobben. När de som börjar på juststudie om 2 år då, de förväntar kanske få en jobb i som advokat eller jurist då efter 5 år i 2030 eller något. Och då har man en förväntning på något om att man ska få en ganska bra jobb för man har investerat massor i att få alla dessa 6-årna som krävs för att komma in på studiet och när man då kommer ut och så visar sig att nej plötsligt är lönningarna gått ganska mycket ned och det är mycket färre jobber så kan det föra till ganska det kan föra till liksom politisk radikalisme och att folk blir ganska förbannade rätt och det är det jag tror kan vara en av mekanismerna som kan spela en roll i detta pessimistiska scenario. Jag säger inte att det kommer att ske, men hvis det sker så tror jag det delvis hänger samman med att folk blir så frustrerade för de förväntningarna deras inte matchar med verkligheten. Och det har man sett i många andra land. För exempel liksom har väldigt stor utbildningskull och väldigt hög arbetsledighet. För exempel under den arabiska våren så var en av det flera forskare som pekar på att alltså dessa protesterna som föregick i Mellanöstern i 2011 och brakte ner många regeringar och var som ganska allvarliga revolutioner. Det var en av orsakerna som många pekade på att det var väldigt många som hade hög utbildning som inte fick sån tillsvarande jobber i arbetsmarknaden i stora byar i Mellanöstern. Och det man kan se en liknande typ dynamik också i det land som Norge.
Och att en sån revolution du snackar om vill då vara att folk blir så pass missförnöjda att jag vill inte att stämma på en som säger ganska våldsamma ting, enten det Hitler eller Trump eller en slags liknande figur. Och att en slik figur heter det despot.
Ja, i alla fall en auktoritär politiker.
Auktoritär politiker. Att en slik figur vill kunna få med sig den breda medelklassen, rätt och slett vinna val och så börja köra lite solo därifrån. Ja, det är sån revolutionen din ser ut. Gå lite detaljer, hur ser en revolution ut i 2023?
Det är på något sätt en mekanism eller en väg då, att man kan göra det via valg. Mm. Men en annan väg är ju rätt att man får en alltså folklig uppror, alltså massor protester i gatorna som man så för exempel kring i världen i 2019-2020. Alltså tänk på uppror i Hongkong för exempel. Ja. Den typen protester, det sker ofta i land som är autoritära. Men det kan också ske i land som är demokratiska, för exempel Black Lives Matter-protesterna i USA var ganska våldsamma. Och det är inte, alltså man ska inte utelukka att det också kan ske i land som Norge. Även om vi är väldigt fredligt, stabilt, rikt land nu, så kan man inte tänka att det kommer alltid till att vara ett tillfälle. För teknologi är väldigt massivt påverkning.
Och här för lite timing är viktigt. Det är nästan så borde vara sån okej, säg för oss att en revolution kan finnas sted, så borde vi göra det nu. För i det myndigheterna eller styresmakten, vem det nu är som styrer, har god nok verktøy, så blir det ganska vanskligt med revolution. Du ser i Kina så är det ju på att ta folk så länge de chatter samman. Det är vanskligt att organisera sig och kommunicera. Jo mer avancerad den teknologin blir, för det är ju självklart styresmakten som har tillgång på det först, för att inte snacka om vapenindustrin då. Som jag såg en video av hvor de har brukt samma teknologi som de gjorde för att en datamaskin skulle bli världens bästa schackspelare. Vad heter den hvor de bara
AlphaZero.
Ja, AlphaZero, men vad heter den kategorin på något sätt hvor den bara lär sig själv?
Ja, sånn maskinlæring, selvlæring, selvspill, reinforcement learning, har mange ord.
Ja, de hadde gjort det med jagerflypilot. Så de hadde, gjennom en simulator, så hadde de rett og slett laget verdens beste jagerflypilot, og de sendte en av USAs beste inn i kamp mot den, han tappte 10 av 10 ganger.
Så klart.
Og det han beskrev,
ingenting å lure på.
Det fascinerende hva han beskrev, som var unikt med denne datajagerflypiloten han hadde mot seg, det var at den hadde ingen frykt for å dø. Den bare var villig til å fly rett mot han med nesa først, på en måte han aldri har sett noen scenarier speilet. Sånn. En sånn jagerflypilot ville vært vanskelig å gå opp mot med en høygaffel. I hvert fall en grafisk designer med en høygaffel, det har jo, jo sjansløs.
Ja, og det som man, altså, man har allerede sett eksempler på
ja,
man har allerede sett eksempler på at kunstig intelligens brukes til å slå ned på opptøyer. Altså i Hongkong så det jo veldig mye som tyder på at den opptøyen mot altså, det kinesiske regimet ble delvis slått ned ved hjelp av ganske avansert kunstig intelligens.
Ansiktsgjenkjennelse,
den type ting. Og da spørsmålet hvis styresmaktene blir så gode til å knuse opprør, da har på en måte offentligheten, eller vanlige folk da, enda mindre forhandlingskort. Mm. Ikke bare arbeidet på en måte borte som en viktig brikke i økonomien, men den trusselen om revolusjon blir på en måte mindre. Nå motsier jeg kanskje meg selv, da, for jeg tenker at et scenario kan være at man får veldig mye revolusjon, eller høyere risiko for revolusjon på grunn av kunstig intelligens. Men et annet scenario jo at eliten blir så mektig og i stand til å knuse alle mulige former for revolusjon, at det ikke noe vits å ha valg, for eksempel. Man trenger ikke i
folk. At vi kommer til å ønske en revolusjon, men vi ute av stand til å gjennomføre den. Ja. Og da blir gutta på skaven, det blir Inga da, som må sitte og lage en slags motstands-AI.
Jeg blir gutta på skaven, klarer meg til. Nei, men jeg synes det er så interessant å høre deg snakke, og når du sier at du motsier deg selv, du gjør jo ikke det. Du illustrerer jo bare den enorme dynamikken her, at det er veldig små faktorer, kan finne på å få ekstreme utslag, så det er umulig å spå hvordan det her kommer til å gå. Det blir revolusjonen av, hva du sa, grafiske designere med høygaffel, som mitt nye favorittbilde. Ikke sant? Ellers så blir det komplett undertrykkelse, ikke sant? Vi kan gå ut i sprikende retninger, og det er umulig å spå hva det blir for noe, for det er så dynamisk.
Annet ubehagelig, kanskje et annet ubehagelig scenario, er hvis kunstig intelligens ender opp med å gange 50% av oss veldig, og 50% ikke det hele tatt. Vil det da, ja, blir det, er det kanskje en seier for venstre siden, at omfordelingspolitikken, det blir et større behov for den? For jeg synes jo Arbeiderpartiet, nå vi har et problem med at folk har blitt for rike til å egentlig ønske deres politikk. Det som de har lykkes i for stor grad med prosjektet sitt. Men hvis vi får det store spriket i store deler av befolkningen igjen da, at det kan føre til en slags sånn, ja, en slags ny sosialistisk vår i Vesten. Er det også en mulighet, ser du nikkeringa, at halvparten digger det, halvparten synes det dårlig.
Ja, altså jeg ser på det her som et vel så realistisk scenario som de andre spennende scenariene vi har vært innom. Mm. Og jeg husker at det var, nå husker jeg dessverre ikke hvem som sa det, men det var på en eller annen sånn mediekonferanse eller samling, så var det noen som sa at journalister kommer ikke til å miste jobben altså overfor AI, men journalister kommer til å miste jobben overfor journalister som kan bruke AI.
Ja.
Ikke sant? At det her kan...
Det er altså opp sånn tweet hele tiden. Det er noen som sier, du kommer ikke til å miste jobben, men du kommer til å miste jobben til noen som bruker AI.
Ja,
her er 5 tips på mitt nyhetsbrev.
Ja, ikke sant?
Men de har litt rett da.
Ja, ja, go for det nyhetsbrevet, det er sikkert masse woke takes der. Nei, men jeg tror virkelig at du er inne på noe, at de som får teknologien, ikke sant, til å gavne seg, de kommer til å få et mega forsprang. Så det kan faktisk hende at det blir et slags nytt klasseskille. Mm. Altså de som bruker teknologien og de som ikke gjør det.
Mm. Ja, det har vi jo sett allerede bare med datamaskiner, at det var jo noen som insisterte på at det der datagreiene trenger ikke jeg er typograf. Jeg kan skrive perfekte...
Ja, men alle endte jo opp med datamaskiner, sant? Og da er spørsmålet, kommer alle til å ende opp med AI, liksom, for å si det litt sånn floskete?
Apropos den arabiske våren, jeg husker det var sånne historier om at noen av dem var så takknemlige for Facebook, at det var en som kalte barnet sitt Facebook i 2011. Jeg lurer på om... Jeg ble jo litt leit etter hvert da.
Den kaller barnet sitt chat-GPT.
Søster av chat-GPT. Jeg har begynt min egen lille revolusjon mot teknologien, begynte jeg med allerede på ungdomsskolen. Men det er mer basert på at jeg synes de tekniske løsningene var så dårlige at jeg nektet å bruke dem. Vi har noen som heter Fronter. Beklager hvis det er du som har laget det en gang.
Nei, det har jeg ikke laget en dritt om å si. Jeg bare forsker.
Det var så dårlig at jeg nektet å bruke det og insisterte på å sende det på e-post i stedet for. Og noen lærere ga meg da stryk fordi jeg ikke hadde levert, og noen aksepterte revolusjonen, eller opprøret.
Jeg har en liten sånn revolusjon, jeg vet ikke om jeg vil kalle det revolusjon, men en liten sånn personlig protestaksjon gående selv.
Kan jeg gjette hva det er?
Ja, go.
Og ikke bruke selvbetjente kasser.
Ikke det hele tatt.
Oh, ja, okay.
Nei, jeg kjenner folk som har suttet I kassen og sier at det det mest hjernedrepende de noen gang har gjort. Og okay, at de ja. Aldri vil sitte I kassen.
Men hva din revolusjon, Inga?
Min lille revolusjon, min lille protest at jeg har faktisk kastet smartklokka mi.
Ja.
Ja, jeg går med sånn analog klokke, jeg har hentet den frem igjen, fått en urmaker til å sette inn batteriet og stille den, og jeg ja. Bare så lykkelig for at ikke sms'er og e-poster dukker opp på armen min. Nå må jeg hente frem mobilen for å sjekke dem.
Mm.
Men triggeren var det at jeg har nå masse venner som går rundt og kjefter på klokka si og snakker til klokka si. Og det tenker jeg at det har gått for langt.
Vi blir dummere av teknologien.
Ja, men vi blir så rare, og så går kjefter på klokka, de roper til lysbryterne dine, altså hvor tar vi samfunnet hen? Og så får jeg litt rarne makk av all dataen den tross alt samler inn. Mm. Altså, smartklokka mi med GPS og bevegelsesensor, og I det hele tatt skjønner jo når jeg har hatt sex. Ja. Altså, alvorlig talt. Nå det har gått for langt. Og det, jeg tenker bare, Inga for 2 år siden hadde himla med øynene til meg, for jeg elsker jo dataanalyse.
Mm.
Men plutselig en morgen så våkner jeg og tenkte, nei, nå er det nok.
Men ikke det liksom de som jobber på McDonald's spiser ikke på McDonald's? Det jo...
Ja, folk I Silicon Valley sender kidsa sine på analoge skoler.
Helt analoge skoler, ja, nettopp. Mm. Har du noen små protestaksjoner, eller prøver du å gjøre noe I hverdagen mot det nye samfunnet vårt, Tore?
Nei, jeg vet ikke. Jeg kjøper kanskje den... Jeg kjøper alltid den aller billigste og mest utdaterte iPhone. Men det ikke noe bevisst handel. Det bare sånn, jeg trenger ikke en veldig Nei. Oppdatert telefon.
Det et problem Apple har nå, at de varer veldig lenge og veldig gode, de telefonene. Så det blir abonnementsløsninger. Uansett, vi kan gå på politiske tiltak. Trygdebeiste junior ikke spesielt bekymret for noe som helst egentlig, og I hvert fall ikke for kunstig intelligens.
Jeg blir aldri erstattet av noen maskin. Der tar det med knusende ro, ja. Noen fordeler skal man ha som arbeidsleder. Jeg skal sitte her I godstolene og peke og le alle de taperne der ute som utdanner seg til fortidens yrker, mens politikerne I dette landet ikke følger med I teknologitimen. Så kan de alle sammen takke seg selv når maskinene tar over. Lol. L-O-L.
Jeg har et håp om at det finnes mennesker med makt I Norge, og jeg kunne satt et punktum der, men det fortsetter. Jeg har et håp om at det finnes mennesker med makt I Norge som hører på denne podcasten. Så nå vil jeg at vi skal snakke litt sånn direkte til dem. Jeg begynner med deg, Inga. Hvilke konkrete politiske tiltak mener du at de som sitter med makten nå kan gjennomføre for å gi oss litt lysere utsikter?
Nå høres det ut som jeg sitter med hodet litt for langt opp I min egen navel, men jeg mener at så store samfunnspåvirkninger som vi ser at denne teknologien har nå, burde få oss til å skjønne at vi trenger intet mindre enn et departement for det her. Jeg har gått rundt og masse om en digitaliseringsminister lenge, helt siden vi mistet vår forrige, rest in peace. Men nå mener jeg at vi har et departement for liksom fisk. Vi trenger et for kunstig intelligens. Vi trenger mer enn bare en person, fordi at det her så enormt og det så tverrfaglig. Det for mye for en eller to politikere å ta inn over seg. Og helt konkret da, så kan jeg si jeg elsker representantforslaget til Venstre. Det håper jeg virkelig at det blir retningsangivende for ny politikk på det her området. Og så vil jeg snakke direkte til Arbeiderpartiet, siden du nevnte dem.
Mm.
Jeg tror de aller fleste som sier at de redde for kunstig intelligens, sier konkret at de redde for å miste jobbene sine. Hvis ikke det her snakker direkte til Arbeiderpartiet sin kjernepolitikk, så har ikke jeg skjønt noen ting om politikk. Det så mye å ta tak I her. Ta tak I det, slutt å være redde fordi at det stort og skummelt. Det blir ikke noe mindre stort og skummelt av å vente.
Tore?
Nei, jeg veldig enig I dette med at man kanskje bør ha et eget departement. Jeg synes norsk politikk ganske puslete når det gjelder kunstig intelligens og digitalisering generelt. Det veldig lite snakk om det. Det virker som at veldig få minister og statssekretærer har noe særlig kompetanse om det eller kunnskap om det. Jeg synes det veldig absurd, egentlig. Og så det jo tiltak som knytter seg til dette med at folk mister jobbene og at lønningene presses nedover og sånn, som vi har diskutert tidligere. Altså, borgerlønn har vært diskutert, det en ting man bør se på. Og også sånn viktige komponenter I norsk økonomi som på en måte kjempet frem med arbeiderbevegelsen, sånn minstelønn, altså god organiserte rettigheter I arbeidslivet og så videre, og på en måte rammeverk som gjør at folk ikke får det verre som en konsekvens av dette her, det veldig viktig, og det som Inga var inne på, helt liksom I kjernen av sosialdemokratiske politiske debatter. Da.
Men vi, ok, norske politikere gjør alt dere vil, de I stand til å gjennomføre det? Kan vi hamle opp med Silicon Valley på en måte, for de har jo mye makt, for vi må bruke deres verktøy for å konkurrere I næringslivet. Jeg har tenkt på det nå som Google har begynt å øke prisen, eller, altså, hvis nordmenn ikke kunne brukt Gmail plutselig, så det et alvorlig problem bare for hvordan vi kommuniserer. Jeg har brukt Google Docs når jeg har skrevet dette og delt det med produsenten her. Med. Det hadde gjort det vanskelig for meg å gjøre ting, akkurat som jeg gjør det i dag i hvert fall. Burde vi være med EU? Ikke for å åpne en helt ny ballong her, alt det, eller hva det heter, men er vi i stand til å virkelig gjøre noe på egen hånd? Det er egentlig det jeg spør om.
Vi må uansett bli i stand til det. Det er ikke noe valg. Enten ivaretar vi våre egne interesser, eller så blir de ikke ivaretatt. Altså, det er dessverre så enkelt, og jeg vet det provoserende når de sitter der og forsker og sier sånne ting, og bare, kom igjen, gjør ting, gjør det rette. Men vi har jo ikke egentlig noe valg. Og så har vi jo masse internasjonalt samarbeid. Vi har mye, vi har gode diplomater, vi har mye diplomati. Altså, en ting er EU. Altså, jeg mener, hvis du isolert sett skulle snakke om teknologi, så skulle vi bare løpt inn i EU og tryglet om at de måtte ta imot oss, men så er jo ikke teknologi alt som finnes, så EU-debatten er større enn bare det. Men
så de får vel godene fra EU stort sett?
Gjennom EØS, ja. Ikke sant? Ja, men akkurat på teknologipolitikk så er EU helt fantastisk, og ja, det, vi skal bare være kjempeglade for at vi har dem, og det er kjempesynd at vi ikke kan være med og påvirke der. Ikke sant? Mm. OpenAI påvirker EU sin lovgivning mer enn det vi gjør. Det er veldig synd når vi importerer EU sin teknologipolitikk. Og det andre er altså vi har FN, som er enda større. Vi kan faktisk forhandle med omtrent hele verden om hvordan vi vil at denne utviklingen skal gå. Så vi må ikke, altså ja, det er greit at vi er et lite land, men vi må ikke gå inn i det her med en sånn holdning om at nei, det her er så stort at vi kommer ikke til å ha noen ting å si. Altså, tenk på oljeindustrien. Vi satt opp de 10 oljebudene på 70-tallet, og vi har fått oljeeventyret til å gavne oss. Vi har klart å ivareta våre egne interesser, så her må vi bare være ambisiøse.
Mm. For dere snakket om et departement, at det kunne vært interessant. Ok, opprette departement, men hva skal de gjøre konkret?
Tore. Jeg er så lei av stemmen min, ja, Tore. Nå vil du starte. Jeg kan rante.
Du er sjef for dette departementet, Tore Vik. Hva er første bud?
Nei,
sjef,
altså, da, hvis jeg hadde vært sjef for det departementet, så jeg kommer jo fra forskningen, så jeg ville jo først ha gått sett i den retningen, da, altså satset mer på altså norske initiativer på forskningsfronten når det gjelder dette her, og så altså utvikle en infrastruktur av apper, av KI, som kan understøtte helt sånn grunnleggende samfunnsoppgaver i Norge, og så i den offentlige samtalen og så videre, så lagde en slags sånn økologi av digital infrastruktur som kan brukes av norske borgere og tjene norsk næringsliv.
Og som på en måte er demokratisk styrt av oss, da. At det er en slags, vi som folk har en slags makt over hvordan den utformes og hvilke oppgaver den skal gjøre.
Nettopp, at den kommer på en måte norske borgere til gode.
Mm. Ja.
Det er det første jeg har gjort.
Hører dere Arbeiderpartiet, eller hvem det nå, nei, det er de som er regjeringen, bra, enn så lenge. Ja, det er jo drivbra da, vi har et skikkelig godt forslag her. Det er bra å få noe ut av en sånn samtale.
Ja,
det er så mye makt å sitte på dette huset i Marienlyst. De hører faktisk på.
Fantastisk. Ja, altså, departement. Bare ringe, ikke sende post.
Nei.
Nei, men altså, virkelig, jeg tenker at vi har mange caser som man kunne ha tatt tak i Norge og sagt sånn, nå skal vi inn her, her er et bra verktøy. Hvordan skal vi få det her til å gavne samfunnet og faktisk bli tatt i bruk? Nå går vi inn med 2 erfarne personvernjurister og liksom 1 teknolog og 3 IT-utviklere, og så bare får vi det her til å skje. Så jeg tenker veldig mye her handler om bare gjennomføring.
Mm. Ved perfekt politisk styring, hva er best case scenario for kunstig intelligens sin påvirkning av samfunnet og det å være menneske i Norge? Om 10 år? Eller 20? Ved akkurat ting politikerne gjør akkurat det dere ber om. Hvor fint kan det se ut?
Jeg kan så klart være med å lene meg ut i fabulering og futurisme, men jeg har lyst til å understreke først at vi vet ikke hva som kommer fra forskningsfronten på kunstig intelligens.
Nei.
Altså AI-generering av både bilder og lyd er et år gammelt. Vi utviklet metodikken vi trengte for å lage altså AI-genererte bilder i fjor. Det heter diffusjonsmodeller. Mm. Den publikasjonen kom i fjor.
Ja.
Så det er en sånn, veldig stor sånn wildcard her, som vi ikke kan predikere. Mm. Men hvis vi fryser AI-utviklingen nå og sier det som har blitt forsket seg frem til nå, det er det vi kan ta i bruk, og så 10 år fremover.
Ja.
Ikke sant? Det er det beste scenariet jeg tror at vi klarer å...
Så du vil egentlig stanse?
Nei, jeg vil ikke, men hvis jeg skal klare å bedrive futurisme,
okay.
ikke sant, på samfunnsnivå. Så må jeg si, ok, men da sier vi at teknologien er der den er nå, og så kan vi spekulere om hvordan samfunnet blir utviklet seg. Hvis ikke blir det spekulering i absolutt alle retninger, da blir det bare sånn Black Mirror.
Ja, men jeg har hørt at det sånn over halvparten av de som jobber med dette, kunstig intelligens, eller om det 10%, jeg husker dessverre ikke, men det ganske mange som oppriktig tror at det er slutten for oss alle. Det litt creepy, ja. Er de bare litt koko, eller er det reelt? Så jeg bare kan få slenge den på slutten.
Altså, for meg så er det her skremselspropaganda
okay.
Med et formål. Og det formålet, mener jeg, er å skremme bort fra politisk lederskap. Altså litt rann sopranos, ja. Altså mafia-strategien. Mm. Se her, vi har skapt et beist. Dere er ikke i stand til å håndtere det her beistet, men slapp av. Vi skal gjøre det.
Det var fascinerende å se han Sam Altman, hvis det var det han heter, i det kongressen, eller hva det heter, i USA. Hvordan de alle så på han som en slags sånn gud.
Ja, fordi tror du han trives med det, eller?
Ja, han kom dit liksom frivillig, i motsetning til Mark Zuckerberg, som måtte dra seg inn med tev.
Jeg tror ikke at han oppriktig er bekymret, for hvis han hadde vært det, så hadde han er jo faktisk i en posisjon der han kan tøyle utviklingen. Han kan si, alle sammen, vi ser at ChatGPT gir et megaproblem til utdanningssektoren.
Mm.
Alle sammen, stopp, nå minker vi kapasiteten til ChatGPT, så at man ikke kan bruke den så fort, og så skrur vi ikke den opp igjen før vi har laget en perfekt detektor. Jeg vet jo at OpenAI sine forskere faktisk prøver å lage detektorer, men vi vet at det tar lang tid.
Mm.
Hvis han faktisk hadde vært redd for utviklingen, så han sluttet å snakke om sånn Terminator-nivå trussel, og nå kommer de her og Skynet tar kidsa dine, og så har han gått ned på det nivået der det faktisk har samfunnspåvirkning. Men han gjør ikke det, fordi han trives ekstremt godt i den rollen som han har nå.
Om deg, Tore, ser du noe, tror du det kan være noe positivt som det ender opp med, eller ser dette egentlig ganske mørkt ut?
Nei, det kan definitivt være noe positivt som man ender opp med. Altså, man kan se for seg en sånn... Altså, jeg er helt enig at det er helt umulig å forutse utviklingen, fordi det er eksponensiell vekst nesten i den teknologien her, som gjør det helt umulig for oss å forstå hvordan verden vil se ut om 10 år, tror jeg.
Mm.
Men det finnes definitivt positive scenarier. Man kan tenke seg et scenario hvor liksom, alle kjedelige oppgaver gjøres av maskiner, og vi mennesker... koser oss og driver med kunst og kultur og finner mening på andre måter.
Jeg hører at jeg tror ikke noe på det.
Nei,
skal jeg være helt ærlig?
Og så vil jeg jo si at jeg vil ikke avfeie disse dystopiske scenariene helt. Det er jo ganske mange forskere som jeg har stor respekt for som mener at det er en viss sannsynlighet for som forferdelige utfall. Og jeg tenker at selv om et forferdelig utfall er veldig lite sannsynlig, da, så 2%, så bør vi ta det veldig seriøst, fordi konsekvensen er så stor.
Mm.
Og så tror jeg nok at veldig mange av disse gründerne i Silicon Valley, som sier at de er bekymret for dette, også er liksom fanget av en sånn reslogikk, hvor de tenker at selv om, ja, hvis vi i OpenAI er slutt med dette her, så vil kineserne eller noen andre gjøre det.
Mm.
Og det er veldig mye konkurranseaspekt her, ikke sant? Man tenker at man skal konkurrere både innad i USA, men også med andre land.
Ja, det oppstår en sånn spillteori hvor vi kan begrense oss så mye vi vil, men hvis ikke Sverige gjør det, så har vi et problem.
Ja, det er et sosialt dilemma på egentlig et nasjonalt nivå.
Ja.
Det er en veldig interessant dynamikk akkurat der, så det er jo ikke så enkelt som skal vi eller skal vi ikke.
Nei. Til slutt, jeg vet om ett yrke som ikke kommer til å forsvinne, vet dere hva det er? Det er sånn skjerpar. Vi flyr dem inn fra Nepal, og så lager de sånne steintrapper i norsk natur.
Ja.
Det kan ikke kunstig intelligens erstatte.
Nei, og skjerpatrapper er jo bare mega fan av skjerpatrapper.
Og du er det?
Jeg kan nesten finne på å besøke en by fordi at de har skjerpatrapper.
Ja, og det er bare, de er bare så gode på å bygge steintrapper. Jeg trodde først det bare var billig arbeidskraft. Neida, det er de som har den kompetansen.
Ja, så det er vakkert. Snakk om god arbeidsimport.
Ja, absolutt. Tusen takk for at dere kom hit og snakket litt om kunstig intelligens. Vi har en klar oppfordring til politikere, departement for maskinlæring og kunstig intelligens. Og så var det siste, hva var det siste?
Tore som sjef.
Tore som sjef.
Ja. Med som sånn rådgiver som bare kommer og går.
Det er som rådgiver, og så at vi må ha stort norsk forskningsmiljø på området som kan bygge verktøy som gagner befolkningen.
Yep.
Topp. Hurra. Vi er ferdig. Hei.
Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.
Hei, jeg heter Kaveh Rashidi. Har du tenkt over hva lykke er? Det skal jeg fortelle mer om i Burde vært pensum.
Jeg heter Lene Drange og er økonom. Visste du at hvis du tenker litt kreativt, så kan du få råd til det du har lyst til?
Hei, jeg heter Alex Rosén. Jeg komiker, forfatter og seiler. Jeg har en skikkelig dårlig følelse av at du vet alt for lite om en av våre største krigshelter gjennom tidene, Tordenskjold.
Burde vært pensum, hører du I appen NRK Radio.